Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Малахії. Минулого разу ми розпочали третій розділ цієї книги. Я вам нагадаю перший вірш із цього розділу. Читаємо. «Ось я посилаю свого ангела, і він перед обличчям моїм приготує дорогу, і нагло прибуде до храму свого Господь, якого шукаєте ви, і ангел заповіту, якого жадаєте. Ось іде він, говорить Господь Саваоф». Таким чином, пророк Малахія говорить нам про те, що одного дня прийде посланець заповіту, аби виповнити цей заповіт. Бог житиме поміж них. Саме через це у перших віршах третього розділу книги пророка Малахії ми побачимо велике очищення, що станеться тоді. Бог не ходитиме поміж них доти, доки вони не будуть слухняними і покірними йому, доки він не очистить їх. Зрозуміло, що це стосується будь-якої сьогоднішньої християнської справи. Господь, що ви його шукаєте, то буде Господь Ісус Христос, прояв Бога в людському тілі. І Господь негайно прибуде до храму свого. Ці слова не означають, що Господь прийде до свого храму скоро. Йдеться про несподіваність його приходу. Якось один чоловік заявив мені: «Ви часто говорите про піднесення, коли Господь забере свою церкву з цього світу. А вже ж, коли це почне відбуватися, і він почне забирати свою церкву, і я побачу, як її члени полишають цей світ, тоді я негайно прийму та визнаю Ісуса Христа». На це я йому сказав: «Тоді вже буде пізно навертатися до Христа, адже він забиратиме свою церкву саме через те, що вона вже наповнилася. Отож, тоді ви вже не зможете приєднатися до неї. Ви б могли навернутися до Ісуса Христа з настанням періоду великих страждань і великої скорботи. Але я думаю, з вашого боку було б дуже нерозумно чекати так довго». В розглядуваних рядках книги пророка Малахії цю особу названо Господом. Ось його храм. Він – посланець заповіту. Отож, ми достеменно знаємо, що це є Господь Ісус Христос, той, кого ми знаємо з Нового Завіту як Господа Ісуса Христа. В Старому Завіті є посланцем заповіту. Читаємо другий вірш. «Хто витримає день його приходу? І хто встоїть, коли він з'явиться? Та ж він немов вогонь ливарний, неначе у пральників лух». Ми знаємо, що пророк Малахія говорить тут про другий прихід Христа, тому що йдеться про осуд та покарання. Слухайтесь у слова пророка. «Хто витримає день його приходу, то буде другий прихід Ісуса Христа. І хто встоїть, коли він з'явиться? Та ж він немов вогонь ливарний». У ливарному виробництві потрібна висока температура. Її досягають нагріванням металу у полум'ї ливарної печі. Коли метал розплавиться, всі домішки спливають вгору, на поверхню. Їх можна видалити і отримати чистий метал. Він неначе у пральників луг. Лужні речовини – дуже ефективні пральні та відбілюючі засоби. Христос має намір очистити, випрати цей світ. Так старанно випрати і ретельно очистити, коли він встановить своє тисячолітнє царство. На землі не знайдеться ані найменшої брудної плями. І він сяде як той, хто топить і прочищує срібло. І він очистить синів Леві і перелє їх, як золото й срібло. І вони будуть тими, що приносять Господеві жертву справедливо. Третій вірш третього розділу. І він сяде як той, хто топить і прочищує срібло. Господь ретельно вичистить усіх, хто ввійде в його тисячолітнє царство, і перельє їх, як золото і срібло. Мова йде про очищення. як було вище зазначено, вичистити річ можна за допомогою пральних та миючих засобів. А вогонь використовується для випробування. Це ще один спосіб, яким Бог очищає та випробовує нас. Далі Малахія провіщає: «І тоді буде дар Юди та Єрусалиму приємний для Господа, як за днів віковічних і за років стародавніх». І тоді буде дар Юди та Єрусалиму приємний для Господа. Коли настане той час, Всевишній Бог сильно радітиме їхнім жертвопринесенням, оскільки ті, хто їх приноситиме, будуть очищені. Бог абсолютно не зацікавлений в тому, аби ти дотримувався ритуалів жертвопринесення, якщо в твоєму серці немає злагоди з ним, якщо ти не усвідомив власної гріховності і не припинив коїти гріхи. Так, ти можеш скоїти гріх, однак, якщо ти постійно житимеш у гріху, Бог ніколи не визнає твоєї релігії. Як за днів віковічних і за років стародавніх. За часів царя Соломона був певний період, коли ізраїльський народ служив Богу у такий спосіб, що свідчив про нього усьому світу. Устами пророка Бог говорить: «І я прибуду до вас на суд, і буду скорим свідком проти чарівників, перелюбників, і проти тих, хто брехливо присягає, і проти тих, хто утискає наймита з його заробітком, вдову і сироту, хто приходня позбавляють права, і мене не бояться, говорить Господь сил. І я прибуду до вас на суд, і буду свідком скорим проти чарівників». Знову, внаслідок змішаних шлюбів, внаслідок одруження з представницями язичницьких народів, котрі поклонялися ідолам, ізраїльське суспільство просякло їхнім чародійством, окультизмом та поклонінням демонам. І сьогодні, аби заповнити глибокий духовний вакуум, що існує у суспільстві, чимало людей навертаються до окультизму. Саме через це набувають великої популярності деякі кінофільми на цю тему. Ця популярність є докором церкві, котра, і це очевидно, не спромоглася заповнити духовну порожнечу сучасного суспільства. І проти перелюбників. Пряма вказівка на тих, хто полишив свої сім'ї, жінок та дітей, аби одружитися з іноземкою-язичницею. І проти тих, хто брехливо присягає, тобто проти брехунів. І проти тих, хто утискає наймита з його заробітком, вдову і сироту, хто приходня позбавляють права і мене не бояться, говорить Господь сил. Інакше кажучи, ізраїльський народ зовсім не свідчив про Бога. У ті часи приходні, тобто чужинці, ті, кому жителі Ізраїлю мали свідчити про Бога, в дійсності відверталися від Бога через ставлення до них обраного Богом народу. «Бо я, Господь, не змінююся, тому ви, сини Яковові, не будете знищені». Всевишній Бог є Бог осуду та покарання, однак також Він є милостивий. З якої причини ізраїльський народ не спіткала сумна доля винищення та забуття, як, скажімо, народу Едома? Це сталося тому, що Бог є милостивий. Він і тепер милостивий, тому що Він ніколи не змінюється. Будемо дякувати Йому за це. Разом з цим Він і сьогодні залишається Богом осуду та покарання. Це наводить жах на злих та нечестивих. Але Він є також Бог, котрий ніколи не змінюється щодо своєї милості. І це є приємна новина для кожного, хто прийме Божу милість. Шановні слухачі, ми підійшли до розгляду шостого, вельми кмітливого запитання, що ці люди задали Богу. У книзі пророка Малахії таких запитань усього вісім. П'ять із них ми вже розглянули. Приступаємо до шостого. Ці люди, по суті, ставлять Богу ряд глузливих запитань. Бог робить заяву, а вони просять, аби Він довів її. Бог висуває проти ізраїльського народу 8 серйозних, нищівних звинувачень. А вони реагують на це 8 дуже нахабними та зухвалими запитаннями. Бог відповідає на них ввічливо, але виразно. Він намагається відвернути їх від власного руйнування, куди вони прямують. Аби краще розібратися в цих запитаннях, тут доцільно зупинитися і придивитися до того покоління, яке ставило їх. Після перебування ізраїльського народу у ворожому полоні впродовж 70 років, нечисленний залишок повернувся до рідного краю. З великою неохотою, наче серце, вони приступили до відбудови міста і побудови храму. Вони пізнали труднощі та страждання рабської неволі. Вони стогнали, як стогнали їхні батьки в каменярнях Єгипту. І навіть після повернення вони мали долати труднощі, великі переслідування та глибокі розчарування. Повірте, коли вони повернулися, вони сподівалися, що тепер матимуть щасливе, чудове та легке для них життя. Однак цього не сталося. То були дисциплінарні методи Бога, спосіб виправлення та виховання. Проте вони не дали бажаних наслідків. Дисципліна або розм'якшить, або загартує вас. Ці люди затверділи і озлобилися через тягар випробувань, які випали їм. Вони стали неначе цвяхи. Вони були схожі на в'язня, котрий, відбувши строк, вийшов на волю, але не перевиховався. Ці люди пережили рабство і звільнилися з нього, але, очевидно, не засвоїли урок. По суті, Бог не мав змоги зробити для них набагато більше. Навіть Бог вичерпав свій безмежний арсенал виховних методів. Саме на ґрунті цього покоління виросли отруйні рослини фарисейство та садукеї. Вони існували і через 400 років, коли прийшов Господь Ісус Христос. Те, що за днів пророка Малахії було прищом бунту проти Бога, просто подряпиною на тілі ізраїльського народу, за днів Ісуса Христа вже виросло у внутрішню злоякісну пухлину. Бог намагався зупинити розмноження цього вірусу, вдався до припікання. Він виголосив ізраїльському народу ці 8 звинувачень. Реакція жителів Ізраїлю на них свідчить про їхнє ставлення до Бога. На кожне з висунутих Богом проти них звинувачень вони виголошували себе абсолютно невинними. Вони виражали здивування та обурення, що Бог навіть підозрював їх у цьому. Їхня поведінка була сама ображена невинність. Вони симулювали глибоку образу власних почуттів. Їхня необізнаність, зрозуміло, була удаваною. Вони удавали з себе глибоко ображених і байдужим порухом руки відкидали всі звинувачення, як просто негідні їх. І ось лунає 6-те саркастичне запитання, яким ці люди відповідають на глибоке та серйозне звинувачення, висунуте проти них Богом. Бог тепер має намір попросити цих людей зробити дещо. Отож, читаємо 7-й вірш із 3-го розділу книги пророка Малахії. «З часу батьків ваших ви від моїх заповідей відступили і їх не пильнували. Поверніться ж до мене, і я до вас повернуся, говорить Господь сил. А ви питаєте, як нам повернутись? Ви тільки-но послухайте, що кажуть ці люди. Вони кажуть Богу, ти говориш, що ми маємо повернутися до тебе. А ми й не знали, що ми віддалилися від тебе. Ми ж регулярно ходимо у храм і ретельно виконуємо всі ритуали богослужіння. Великою мірою ми приносимо церковну десятину. Ми робимо і це, і те, і ще щось інше. А вже ж, як нам повернутися, коли ми навіть не полишали тебе? Вони настільки далеко відійшли від Бога, що навіть не усвідомлювали свого істинного стану. Шановні друзі, треба, на жаль, визнати, що саме таким є стан багатьох із тих, хто сьогодні ходить до церкви. У них реальність замінено дотриманням ритуалів та обрядів, могутність і силу – показною пишнотою та величчю, духовне замінене естетичним, а почуття – формою. Навіть у консервативних колах люди добре володіють належною лексикою, проте сили Божої в них немає. Вони цілком задоволені пустим моралізуванням, вони мають деякі маленькі прикмети, за якими впізнають один одного, і впевнені, що з ними все гаразд. Але Бог закликає: «Поверніться, ви відступили від мене». Що він має на думці, коли закликає повернутися до нього? Він говорить про каяття. Покаятися – це означає повернутися до Бога. Бог звертається до тих, хто є його народом. «Покайтеся, поверніться до мене». Звісно, невіруюча особа не спроможна повністю виповнити слова пісні «Боже, я йду додому». Невіруюча людина навіть не була вдома, вона й не має його. Блудний син мав полишити рідний дім, аби потім повернутися. Увесь цей час він залишався сином. Проте він полишив дім, а тому мав покаятися і повністю змінити своє ставлення. Ось що в дійсності означає каяття. Ми не можемо збагнути повного значення каяття, поки не розглядатимемо Новий Завіт. Грецьке слово «метаноїо» означає «передумати», «змінити власну позицію». Це означає прямувати в якомусь напрямку, потім збагнути, що йдеш не туди, зупинитися, розвернутися і піти в протилежну сторону. Якось із дружиною я їхав невідомою нам дорогою. Ми запитували у перехожих, куди нам треба їхати, аби дістатися певного місця. Одна дівчина вказала нам дорогу неправильно. Вона сказала: «На перехресті звернете ліворуч». Повернувши ліворуч, ми виїхали до підніжжя великого пагорба. Я мовив своїй дружині: «Гадаю, дівчина вказала нам не ту дорогу». Отож, що ми зробили? Ми розвернулися і поїхали назад. Ми повернулися туди, де звернули в неправильному напрямку, і вирушили в іншому. Згодом ми виявили, що їдемо тією дорогою, що треба. Чому я розвернув машину і поїхав назад? Тому що я зрозумів, що заїхав не туди, що помилився, а хотів їхати правильною дорогою. Це і є каяття. Отож, тепер Бог закликає до каяття своїх людей. Хочу привернути вашу увагу до такого цікавого факту. В Новому Завіті з закликом покаятися Бог завжди звертається до віруючих. Він говорить: «Покайтеся тим, хто вважається його дітьми». У книзі Об'явлення Іоанна Богослова Бог виголошує послання кожній із семи церков. П'яти із цих церков Бог говорить покаятися. Проте він не пропонує покаятися церкві мучеників Смірни. Члени цієї церкви вмирали за нього. Тому Бог не закликає їх до каяття. Бог не наказав каятися і Філадельфійській церкві. Ця церква зберегла відданість Слову Божому. Але п'яти іншим церквам, включаючи церкву в Лаодикії, Бог адресує послання із закликом покаятися. Сьогодні ми маємо звичку закликати неспасенних до каяття. А вже ж вони теж мають потребу в прощенні Божому. Вони теж мають необхідність прийняти Господа як свого Спасителя. Але і віруючі повинні каятися за все те несправедливе і гріховне, яке має місце в їхньому житті. І коли ми повертаємося до Господа обличчям, коли ми просимо у Нього прощення, і коли ми приводимо в порядок все наше життя і починаємо виконувати волю Божу і Слово Боже в нашому житті, Господь являє для нас особливе спасіння, і ми маємо особливий духовний зріст і приносимо плоди нашому Спасителю. Нехай Він допоможе нам і благословить нас. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!